ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილ მშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 24 ოქტომბერია, ორშაბათი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას უძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა. ახალი ამბებით იწყებს გადაცემას ნიკო ნერგაძე.
დილ მშვიდობის. თურქეთიდან დაიწყებს, სადაც მიწისძვრის მსხვერპლთა რაოდენობა 200-ზე მეტ ადამიანს მიაღწია. შინაგან საქმეთა მინისტრის იდრის ნაიმა საჰინის თქმით, დადასტურებული 117 ადამიანის დაღუპვა ქალაქ ერჯიში და კიდევ 100 ადამიანის დაღუპვა პროვინციის დედაქალაქ ქალაქ ვანში. დაშავებულთა რიცხვმა 1100 გადააჭარბა. ბრიუსელში გამართულ ევროკავშირის სამიტზე მიიღეს გადაწყვეტილება ერთიანი ევროპული ვალუტის და ფინანსური ბაზრების განმტკიცების ზომების შესახებ. საკითხი სირთულე ჩვენ გვაიძულებს ავიღოთ დამატებითი დრო, განაცხადა სამიტის დასრულების შემდეგ საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ. ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარის ჰერმან ვან რუმპეს თქმით, საბოლოო გადაწყვეტილება ევროკავშირის ლიდერების მომდევნო სამიტზე იქნება მიღებული, რომელიც 26 ოქტომბერს გაიმართება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მიესალმა ლიბიის გათავისუფლებას, რომელიც ცოტა ხნის წინ გამოაცხადეს ეროვნული გარდამავალი საბჭოს ლიდერებმა ბენღაზიში. თეთრი სახლის განცხადებაში ნათქვამია, რომ 40 წლიანი სისხლიანი დიქტატურის შემდეგ და შემდეგ 8 თვიანი ბრძოლების შემდეგ ლიბიელ ხალხს შეუძლია უკვე აღნიშნოს მრავლისმეტყველი ერის დაწყება, ახალი ერის დაწყება თავიანთ ისტორიაში. გარეს გენერალურ მდივანმა გუშინდელ ზეიმს ისტორიული გარდამტეხი მომენტი უწოდა ლიბიის ბედის წერაში, ლიბიის ბედში, და მოუწოდა ეროვნულ გარდამავალ საბჭოს სასწრაფოდ ჩამოაყალიბოს დროებითი მთავრობა და დანიშნოს არჩევნები. საქართველოს ფუნდამენტურად დემოკრატიული განვითარება, გაძლიერება და ქვეყნის დემოკრატიული სტრუქტურის გაღრმავება მომავალში ჩასატარებელ არჩევნებზეა დამოკიდებული. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში ჯონ ბასმა გუშინ საღამოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში განაცხადა. ჟურნალისტიკა კვესიტაძის გადაცემაში ამერიკელმა დიპლომატმა თქვა, რომ ეს ეხება როგორც საპარლამენტო, ისე საპრეზიდენტო არჩევნებს. განაცხადა მნიშვნელოვანია, რომ საარჩევნო პროცესი ჩატარდეს დემოკრატიულ გარემოში და ამისთვის ბევრი ნაბიჯია გადასადგმელიო. კითხვაზე ხედავს თუ არა მიმართულებით გადადგმულ ხელშესახებ ნაბიჯებს, დიპლომატმა განაცხადა, რომ ის ხედავს ხელშესახებ ნაბიჯებს ამიმართულებით, თუმცა მეტი სხილვა სურს. თბილისში ვენეციის კომისიის ექსპერტები ჩამოვლენ. მომავალ კვირაში ვენეციის კომისიის ექსპერტები, როგორც სახელმწიფო, ისე ოპოზიციური პარტიების და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდებიან. ამ ვიზიტის მიზანი საქართველოში მიმდინარე საარჩევნო პროცესის გაცნობა და მასზე მომუშავე ჯგუფების მოსაზრებების მოსმენა. ექსპერტების დაბრუნების შემდეგ ჩატარდება ვენეციის კომისიის ხდომა, სადაც მათთვის გადაგზავნილ საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების პროექტზე დასკვნას მოამზადებენ. დასკვნის მომზადების და საქართველოში გამოგზავნის შემდეგ ახალ საარჩევნო კანონმდებლობაზე მუშაობას უკვე პარლამენტი დაიწყებს. მინერალური ქვები, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის მოსკოვის ოფისის წარმომადგენელმა ვალერი ლევინმა საქართველოში ჩამოიტანა, დღეს ექსპერტიზაზე გაიგზავნება. როცა აგენტო პირველს ივანიშვილის პრესამდივნო განაცნობეს, ქართველმა სამართალდამცველებმა ლევინის გამოძიების დასრულებამდე საქართველოს დატოვება აუკრძალებს. ოპოზიციონერი ბიზნესმენის ბიძინა ივანიშვილის მრჩეველთა საბჭოს წევრები დაიწყებენ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან შეხვედრებს. როგორც ირაკლი სესიაშვილმა განაცხადა, სამოქალაქო სექტორთან შეხვედრები ბრიუსელის ვიზიტის დასრულების შემდეგ დაიწყება. გამოცდების ეროვნული ცენტრი საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მაქსიმალურად ეფექტიანად და ოპერატიულად მიწოდების მიზნით ახალ რეჟიმზე გადადის. მოქალაქეთა მიღების ცენტრის ოფისში ყოველი სამუშაო დღეს 11-დან 2 საათამდე განხორციელდება მიღების საათები, შემდეგ კი მოქალაქეებს შესაძლებლობა ექნებათ სპეციალურ ანკეტაში კითხვა და ტელეფონის ნომერი მიუთითონ. ცენტრის წარმომადგენელი კი კითხვის ავტორს დღის ბოლომდე დაუკავშირდება და ინფორმაციას მიაწვის მისთვის საინტერესოს. საქართველოს რუმინეთის დეპუტატთა პალატის თავმჯდომარე რობერტ ალმა ანასტასე ესტუმრება რუმინეთის დელეგაცია თბილისში დღეს ჩამოვა და საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს შეხვდება დღესვე.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას განმაგრძობთ ამინდის პროგნოზით. თითქმის ყველგან დღეს ცვალებადი ღრუბლიანობა მოსალოდნელი, იქნება მზიანი მონაკვეთებიც დღის მანძილზე. Batumshi 19 gradusi ikneba haeris maksimaluri temperatura, Soxumshi 17 gradusi, Photshits 19 gradusia navaraudevi, Kutaisshi plus 19, Mestiashi 15 gradusi, Zugdichi 18 gradusi sitpo, Ambrolaurshi 17 gradusi, Akhaltsikheshi da Gorshi aseve 17 gradusi, Tskhinualsa da Sighnakhshi 16 gradusi sitpo, Rustavshi 18 gradusi, Telavshi 17, Gudaurshi 11 gradusi, Bakurianshi plus 13. Rats xeba Tbilis, akats tsvalebati ghrublianoba amosalodneli dghis manzilze, haeris maksimaluri temperatura ikneba 18 gradusi sitpo. 9 საათი და 6 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განვაგრძობ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით. Რეგიონებზე ვილაპარაკებ დღევანდელ დილის გადაცემაში ფოთში დევნილების ახალ დასახლებაზე და იქ არსებულ პრობლემებზე მოგიყვებით.
ერთი ორი ოჯახი მაინც ვიცი რომ შეუტანეს ვეშები მაგათ აი იმათან შესასვლელად. Ну рошеви да саакашвили моджахში მე მგონია ერთაც გული ეთკინა მაგას გამოვიდა სიტყვით ეგრევე წაგალა.
გვექნება ერთი სიუჟეტი კახეთიდან გურჯაანის რაიონში სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში შესრულებულ სამუშაოებს აყენებენ ეჭქვეში.
ერთი პატარა ის არხი გააკეთეს ზემოდან 100 მეტრში. ეგარი და ეგ 5000 ლარი დაიხარჯა მაგაში, სხვა არაფერში.
და ეს თანხა იყო მარტო მთავარი გზის სანიაღურე არხის მოწყობას და სამწუხაროდ თანხის საშუალება მეტის არ იყო.
ქუთაისის მოსახლეობის ნაწილისთვის წყალი კვლავაც სანატრელი რამ არის, გარდა ამისა რეგიონების გარდა სხვა ამბებსაც შევეხებით დღევანდელ გადაცემაში. კერძოდ ვილაპარაკებთ აფხაზეთის ომის ვეტერანის სერგო თეთრაძის ბურუსით მოცულ სიკვდილის შემთხვევაზე. ის ციხეში გარდაიცვალა, თუმცა ჯერჯერობით გაურკვეველია თუ რა ვითარებაში მოხდა ეს.
რაც აქ საეჭვო გარემოებები ყველაფერზე დააყენონ საკითხი, რომ მოხდეს გამოძიება და მოხდება გამოძიება. ასე უაპელაციოს ადამიანებს და ხელის გაშვერა, რომ ის მკვლელია, ამას აწესრიგებს.
კაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება ორგანიზაციის კონსტიტუციის 42 მუხლი აღმასრულებელი დირექტორი ნაზი ჯანეზაშვილი. ჩვენ ვილაპარაკებთ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მიერ გამოქვეყნებულ სტატისტიკაზე. რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნა ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ ქვეყნების მიხედვით სტატისტიკა საქმეებისა, რომელიც ევროსასამართლოში შევიდა, რომელიც სასამართლომ განიხილა, რომელი და რამდენ რა პროცენტში აღმოაჩინა დარღვევები, ასევე არის მონაცემები იმის შესახებ, თუ რა ტიპის დარღვევებზე პროცენტულად რომელი ქვეყნიდან რამდენი საქმე, რამდენი სარჩელი შევიდა ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში. ში დააწყებიდან ასე ვთქვათ 2010 წლის დასასრულის ჩათვლით. ნაზი ჯანეზაშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი გაცემის მეორე ნაწილში. ვილაპარაკებთ ამის შესახებ. კონსტიტუციის 42 მუხლს დიდი გამოცდილება აქვს ევროსასამართლოსთან ურთიერთობის და არა მხოლოდ ამ ორგანიზაციას ბუნებრივია და ასევე გვექნება საუბარი მათ ახალ ინიციატივაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას 9 საათი და 9 წუთი სრულდება. მოგესალმებით. ფოთში დევნილებისთვის განკუთვნილი ახალ რაიონში დევნილების შესახდნენ, როგორც რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი გვატყობინებს, 1168 ოჯახია შესახლებული ამ რაიონში. ხელისუფლების მტკიცებით ეს ბინები მათი კუთვნილება იქნება მას შემდეგაც, როცა ისინი აფხაზეთში დაბრუნდებიან. დღესდღეობით კი ახალ რაიონში მცხოვრებ დევნილებს უკიდურეს გაჭირვებაში უწევთ ცხოვრება. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი აბსარიძის სიუჟეტი მოისმინეთ.
ფოთში მალთაყვაში ახალი რაიონი აშენდა. მშენებლობა ევროკავშირისა და საქართველოს მთავრობის თანადაფინანსებით განხორციელდა. ჩასახლების პროცესს დევნილთა სამინისტრო ახორციელებდა. მინისტრები ჩატარებული სამუშაოებით კმაყოფილები არიან. ინფრასტრუქტურის მინისტრის რამაზ ნიკოლეიშვილის თქმით.
მე მიმაჩნია, რომ დასრულდა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მშენებლობა. მე ვგულისხმობ ფოთში ახალი კვარტალის მშენებლობას. ესეთი მასშტაბური მშენებლობა ჩვენ სამინისტროს არ განხორციელებდი ამ ბოლო პერიოდში.
დევნილთა მინისტრი კობა სუბელიანი ამბობს, რომ
დარწმუნებული ვარ, რომ დიდ უმრავლესობას ეს ალბათ არ ჯეროდა, იმიტომ რომ შეუძლებლად მიაჩნდა ყველას, მაგრამ მაინც შეუძლებლად და ჩვენმა სახელმწიფომ და მთავრობამ მოახერხა ეს და გააკეთა.
ახალი რაიონი პრეზიდენტმა ფოთში რამდენიმე დღის წინ გახსნა. პომპეზური დახვედრის დეტალებს დევნილები ასაყვებიან.
ერთი ორი ოჯახი მაინც ვიცი, რომ შეუტანეს ვეშები მაგათ აი იმათან შესასვლელად. ნუ რო შევიდა სააკაშვილი მოჯახში, მე მგონია ერთად გულიეთკინა მაგას, გამოვიდა სიტყვით ეგრევე წაგალად.
დევნილებს სხვადასხვა კომუნალური პრობლემა აქვთ. მათი უმრავლესობა უხარისხო შესრულებულ სამუშაოებს აპროტესტებს. ამბობენ, რომ დიდი ფული დაიხარჯა, საქმე კი უხარისხო შესრულდა.
ბინები გარედან შეხედულები ძალიან ლამაზია. ძალიან ლამაზი, ესე იგი, რა ოთახებში რო შეხვალ, ძალიან ბევრი ნაკლი აქვს ოთახს. სახურავიდან წყალი მოდის, ფანჯრებიდან წყალი მოდის.
პირველ რიგში მადლობას ვეუბნები, რომ გადმოგვიყვანეს და ჩვენი ჭერი მოგწეს და ჩემი სახლი მაქ, მაგრამ არის უხარისხო გაკეთებული. წყალი შემოდის ფანჯრებიდან, კარებიდანაც. აგდებული, გაკეთებულია. კულცივად გაკეთებული, რასაც ქვია.
ამ კორპუსებში ისეთი ადამიანებიც ცხოვრობენ, რომლებიც ამბობენ, რომ ახალმოსახლეობით კმაყოფილები არიან. ისინი არ შესრულებული სამუშაოების ხარისხით გამოხატავენ პროტესტს.
ფინანსში რომ შემოვიდეთ, ძალიან მოგვეწონა ყველაფერი, ყველანაირად მოგვაქციეს ყურადღება და რა ვიცი, პრეზიდენტმაც მოგვილოცა, რომ შემოვიდეთ ამ ჩვენს ახალ ბინებში. ნამდვილად გახარებულები ვართ ყველა.
ის რაც აქ მცხოვრებ დევნილებს საერთო აქვთ დასაქმების პრობლემაა. საარსებო წყაროსა და შემოსავლის თემა ყველაზე მტკივნეულად მიიჩნევა. როგორც ამბობენ, დასაქმებული ჯერ არავინაა და დანაზოგით გააქვს თავი. ფოთში ჩამოსახლებამდე კი მათი უმრავლესობა დასაქმებული იყო.
მე ვარ ხუთი შვილის დედა. რით ვარჩინო ხუთი შვილი. მაგ თვეში 150 ლარი სოციალური დახმარება. ახლა რაღაც ბინა რომ მოგცენ, ხო? სადღა 28 ლარი იქნება ალბათ. 28 ლარი სიმით რა გავაკეთო? მე ვთხოვ ჩვენ პრეზიდენტ, ჩვენ ხელისუფლებას დამასაქმო. ოჯახიდან ერთი მაინც.
ჩვენ რომ მოვდივით, მაშინ გვითხრეს, ვისაც გადმოყავდით, რომ ოჯახიდან ერთი მაინც დასაქმდებაო და მაშინ ხომ უნდა არჩინო ოჯახი და რაღაც თუ დაგვეხმარონ და დაგვასაქმონ, რომ თავი ვირჩინო და შვილებს მივხედოთ.
ამ კორპუსებში ბუნებრივი აირი ჯერ არ შეუყვანიათ. იძულებით გადაადგილებულ ადამიანებს არ ჩეშის, ან სხვა საწვავი შეძენის საშუალება აქვთ. ფოთში ახალ რაიონში ჩასახლებული დევნილები მოახლოებულ ზამთარში შეშიტელიან. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
განმოგრძობთ გადაცემას. სამეგრელოში რჩებით პრეზიდენტის ახალმარწმუნებულმა სამეგრელო ზემოსვანეთის მხარეში გურამ მისაბიშვილმა რეგიონში მთავარ პრიორიტეტად დასაქმების საკითხი გამოაცხადა და ადმინისტრაციაში ამ ეტაპზე საკადრო ცვლილებებს არ აპირებს, როგორც აცხადებს ამ დროისთვის. რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონი ამის შესახებ.
პრეზიდენტის ახალმარწმუნებულმა სამეგრელო ზემოსვანეთის მხარეში გურამ მისაბიშვილმა მთავარ პრიორიტეტად რეგიონში დასაქმების საკითხი მიიჩნია. 57 წლის გურამ მისაბიშვილი გუბერნატორობამდე სენაკის მაჟორიტარი დეპუტატი იყო. ჩემთვის ძალიან დიდი ნდობაა პრეზიდენტის მიერ გამოცხადებული და ამავე დროს სერიოზული პასუხისმგებლობა, რაც გათავისებული მაქვს, ასე მიმართა ახლა დანიშნულმა გუბერნატორმა ჟურნალისტებს.
ამ გადაწყვეტილებით მე ვიცი, რომ მე ძალიან დიდი ნდობა გამოცხადა და ამასთან თავისთავად ცხადია სერიოზული პასუხისმგებლობა. მინდა დაგარწმუნო თითოეულ თქვენთაგანი, რომ ჩემი შესაძლებლობის მაქსიმუმს გავაკეთებ იმისათვის, რომ რაც მე ვიცი, რომ ძალიან ბევრია და თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ სამეგრელოში და ზემოსვანეთში გაკეთებული და ჩემს მაქსიმალურ ენერგიას გავხარჯავ იმისათვის, რომ შეიძლება უფრო მეტი წვლილი შევიტანო პერადოთ მე. ამასთან მე მინდა თქვა, რომ მე ნამდვილად მჯერა, რომ იმ ადამიანებთან, რომლებიც აქ არიან წარმოდგენილი, მე მუშაობა არ გამიჭირდება, იმიტომ რომ ჩვენ წლების განმავლობაში სხვადასხვა რანგში და სხვადასხვა თანამდებობებზე ჩვენ ვიყავით კოლეგები.
პრეზიდენტის ახალი რწმუნებული სამეგრელო ზემოსვანეთის მხარეში გურამ მისაბიშვილი მხარის ადმინისტრაციაში ამ ეტაპზე საკადრო ცვლილებებს არაპირებს.
Ну საკადრო ცვლილებები მართალი გითხათ, ახლა მე ასეთი განწყობა იმისა, რომ საკადრო ცვლილებები მივიღო, რამდენად არა მაქვს, იმიტომ რომ ყველა ფასდება თავის პროფესიონალიზმით და საქმისადმი ერთგულებით და მას უკვე დრო გაჩვენებს. ასე რომ დაჩქარებული წესი და ისეთი თუ უნდა უშოთ, ნამდვილად მოსავლელი არ არის, მაგრამ ყველა ადამიანის შრომა შეფასდება თავის პროფესიონალიზმით და საქმისადმი ერთგულებით. Ну ახლა პრობლემები თავისთავად ცხადია, არის კონკრეტულიც და ну როგორც თელს ქვეყანაში და საერთოდ ყველგან კარგად მოიხსენებათ, რომ არის დასაქმების პრობლემა და მიმაჩნია, რომ ამ თვალსაზრისით უნდა გავწიოთ ჩვენ უფრო მეტი კონკრეტული საქმიანობა, რათა მეტად დავასახმოთ მოსახლეობა.
გურამ მისაბიშვილი ზაზა გოროზიამ შეცვალა. გოროზია სოფლის მეურნეობის მინისტრის პოსტზე დაინიშნა. ახალმა გუბერნატორმა კი მთავარ პრიორიტეტად ინფრასტრუქტურის განვითარების გაგრძელება და სოციალური პირობების გაუმჯობესება დაასახელა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
საათი და 15 წუთია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემას განაგრძობ ახლა დღეს დაგეგმილი მოვლენების და ღონისძიებების შესახებ ანონსით. დროის მიხედვით მიუყვები დღეს სამების საკონფერენციო დარბაში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მაქსიმე აღმსარებლისადმი მიძღვნილ მეოთხე სამეცნიერო საღვთისმეტყველო კონფერენციას გახსნის. კათოლიკოს პატრიარქი დღეს ერაყიდან ჩამოსულ იეზიდთა სასულიერო დელეგაციასაც შეხვდება შუა დღისას. საგარეო საქმეთა სამინისტროში ორშაბათის ბრიფინგი გაიმართება 11 საათზე, როგორც იმართება ხოლმე. პრაიმტაიმის პრესკლუბში სტუმრად იქნება მომხმარებელთა ფედერაციის დირექტორი მადონა კოიძე. ქართულ ბაზარზე არსებულ ჯანმრთელობისთვის საშიშ პროდუქტებზე ილაპარაკებს ის. გდანში მეტრო ახმეტელთან უმუშევართა კავშირი დასაქმებისთვის აქციათა კვირეულის ფარგლებში მორიგ ბრიფინგს გამართავს. მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ოფისში პარტიის გამგეობის წევრი გააკეთებს განცხადებას პრობაციის ეროვნული ბიუროს უფროსის დისკრიმინაციულ გადაწყვეტილებას. საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი გიორგი თარგამაძე პარლამენტის საკონფერენციო დარბაზში მართავს ბრიფინგს შენიშვნები 2012 წლის ბიუჯეტის კანონპროექტთან დაკავშირებით. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელს საქართველოში ფილიპ ლეფორს შეხვდება. პარლამენტის ბიუროს სხდომა გაიმართება დღეს 15 საათზე. მთავრობის კანცელარიაში ვიცე-პრემიერ-მინისტრი გიორგი ბარამიძეც შეხვდება დღეს ფილიპ ლეფორს. სასტუმრო რედისონში ბიზნეს ომბუდსმენი გიორგი პერტაია შეხვდება დღეს ბიზნესმენებს. რუმინეთის დეპუტატთა პალატის თავმჯდომარე რობერტ ალმა ანასტასე პრეზიდენტის სასახლეში მიხელ სააკაშვილს შეხვდება. ცელდება ასევე ინფორმაცია, რომ დღეს ბიძინა ივანიშვილის მრჩეველთა საბჭოს წევრები ირაკლი სესიაშვილი და ეკა ბესელია ბრუსელში დაიწყებენ შეხვედრებს. დღეს ექსპერტიზას გადაეცემა მინერალური ქვები, რომლებიც ბიძინა ივანიშვილის მოსკოვის ოფისის წარმომადგენელმა ვალერი ლევინმა საქართველოში ჩამოიტანა და გაირკვევა არის თუ არა, როგორც გამოითქვა ეჭვის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ, ეს ქვები რადიოაქტიური. და გამოცდების ეროვნული ცენტრი საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მაქსიმალურად ეფექტურად და ოპერატიულად მიწოდების მიზნით მოქალაქეთა მიღების ახალ რეჟიმზე გადადის. 11-დან 14 საათამდე იქნება დღეიდან მიღების საათები. რაც ეხება უცხოეთის ამბებს, დღეს გაიროს დღე აღინიშნება. დღეს ირანის მაბადეთ ლოს-ანჯელესში ქალ ჟურნალისტთა საერთაშორისო ფონდი 4 ჟურნალისტს დააჯილდოებს მამაცობისა და ჟურნალისტიკაში მამაცობისა და სიცოცხლეში მიღწეული წარმატებისთვის. დღეიდან იწყება ასევე განიარაღების კვირა. დღესათი 18 წუთია ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. მოსახლეობის ნაწილი გურჯაანის რაიონში სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში შესრულებულ სამუშაოებს ეჭქვეშ აყენებს და უკმაყოფილებას გამოთქვამს. ერთ-ერთი ასეთი სოფელი კახიფარია, აქ ადგილობრივები პროგრამის შესახებ არაინფორმირებულებაზე საუბრობენ.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი სამუშაოების დიდი ნაწილი გურჯაანის რაიონში უკვე დასრულებულია. პროექტებს ზოგი წარმატებას უწოდებს, ზოგს შესრულებული სამუშაოების ხარისხში შეაქვს ეჭვი, არიან ისეთებიც, ვინც ამბობენ, რომ ამ პროგრამის შესახებ არაფერის მენიათ. მაგალითად, სოფელი კახიფარი ერთ-ერთია, სადაც მოსახლეობა ამ პროგრამის მიმართ უკმაყოფილებას გამოთქვამს.
ერთი პატარა ის არხი გააკეთეს ზემოდან 100 მეტრში. ეგ არის და ეგ 5000 ლარი დაიხარჯა მაგაში, სხვა არაფერში. ჩვენ არავინ არაფერში არ გვახედებს, არაფერი არ ვიცით რა ხდება.
აი ეს კანონები გააკეთე და 5000 ლარი წავიდა. მე რავია, ვა, სად როგორანაირად არ ვიცი.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სოფელ კახიფარში წელს სანიაღური არხი გააკეთდა. ამის შესახებ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ზაქარია იაგანაშვილი აცხადებს.
სოფელ კახიფრისთვის გამოყოფილი არის სოფლის პროგრამით 5000 ლარი, იმიტომ რომ მოსახლეობა ნაკლებია, თანხას ნაკლებია თავის თავად. წელს მოითხოვა სოფელმა არქის მოწყობა, ეს თანხა იყო მარტო მთავარი გზის სანიაღორე არქის მოწყობას და სამწუხაროდ თანხის საშუალება მეტის არ იყო.
მოსახლეობის პრეტენზიებს კი გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ასე პასუხობს.
10% რომელიც აქტიურობს, დანარჩენია ინდიფერენტულია, არ ვიცი რის გამო, მაგრამ ფაქტიურად არ ერთვება ამ პროცესში. შემდეგ უკვე როცა განხორციელდება ეს პროგრამა, მე ძალიან ბევრი საკითხი პრეტენზია რომ მე არ გამაგებინა რამის, ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ მე ახლა ოჯახ მართლა ვერ მივალ და ვერ ვკითხავ ას ხო.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ამ განცხადებაზე რესპუბლიკური პარტიის გურჯაანის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე სვიათ ყვირალაშვილი ასე ხმაურება.
საარჩევნო ხმების მიღების დროს რა შვებიან? კარდაკარარნადია. უკეთესი იქნებოდა თვითმარფილო თვლობას კონდეს უკაცლებით მეტი პასუხისგებლობა საკუთარ მოსახლეობის წინაშე და არა მარტო მხოლოდ ეჯერათხმის მიღების ფორმატით.
საერთო ჯამში კი გურჯაანის მუნიციპალიტეტმა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, როგორც საკრებულოს თავმჯდომარე განმარტავს, 800,000-მდე ლარი მიიღო, რომლის დიდი ნაწილი სასმელი წყლისა და შიდაქსების რეაბილიტაციაზე გაიხარჯა. ხათონა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ცხრა საათი და 21 წუთია განვაგრძობთ გადაცემას. ქუთაისში წყლის რეაბილიტაციის პროგრამა რამდენიმე წელია მიმდინარეობს. ანტონ კათალიკოსის ქუჩის მცხოვრებს წყალი 3 წელია არ მიეწოდებათ. იქ მცხოვრებმა 70-მდე ოჯახმა საპროტესტო აქცია გამართა. უფრო ცალკე პრობლემის შესახებ მოისმინეთ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტ მაბატია თქეთევან ბერძენიშვილის სიუჟეტში.
ქუთაისში ანტონ კათალიკოსის ქუჩაზე, რომელიც უბან გორას ეკუთვნის, მოსახლეობას სასმელი წყალი რამდენიმე წელია არ მიეწოდება. წყლის მილები დაზიანებულია და წყალი პირდაპირ ქუჩაში იღვრება. 70-მდე ოჯახი დახმარების მოლოდინშია. გორის უბნის მოსახლეობამ პრობლემის მოგვარების მიზნით აქცია გამართა. ანტონ კათალიკოსის ქუჩის მცხოვრები ნანი ავალიანი ამბობს, რომ დაპირებები ადგილობრივი ხელისუფლებიდან და კომპანია დასავლეთის წყლიდან მრავლად არის. ჯერ კიდევ 3 წლის წინ უნდა დაწყებული წყლის რეაბილიტაციის პროგრამა, თუმცა დაპირება არავის შეუსრულებია.
ჩვენ გვაქვს წყლის პრობლემა. წყალი არა გვაქვს არც ერთ ოჯახს. რამდენიერვე იყო თხოვნა, მიმართვა, პირელია და შედეგი არაფერი არ არის. მილები ჩალპაში თამოსაგებია და გადაწაღრელია. ყოველი მეტრის მანძილზე არის გამოჭებული წყალი და იღრება ქუჩაში. ქალაქს მერი მაში გავიგებთ. ეყოლება როცა ეს პრობლემები მოგვარდება და არ გვექნება ჩვენ ასეთი გაჭირება.
მილებიდან გადმოღრული წყალი პირდაპირ ქუჩაში მიედინება, რაც გზის სავალ ნაწილს აზიანებს და გადაადგილებას როგორც მანქანით, ასევე ფეხით შეუძლებელს ხდის.
ველი მილებია, გამოსულია მწყობრიდან და არ შემოდის სახლებში და ვერ ვარსებთ. უბრალოდ ვედროები თუ ავსებთ და კასრები. უკვე აყრილია მთელი ქუჩის ეს ქვის ფენა. ზამთარი აღერ მოდის და საერთოდ გამოჩდება. ვეღარ დავდივარ ვერც მანქანით და ვერც ფეხით.
ამბობს ინეზა ქათამაძე და დასცენს, რომ დაზიანებულ მილებში ფინძური წყალი ჩაედინება, რაც უვარგისია არამხოლოდ დასალევად, არამედ საყოფაცხოვრებო მიზნებისთვისაც. ანტონ კათოლიკოსის ქუჩის მაცხოვრებლები ამბობენ, რომ დასალევი წყლის მოტანა მეზობელი ქუჩებიდან უწევთ.
სამწუხაროდ უნგაში მართლა არ მომდის წყალი, მეზობელი და გადმოყალი შლაგით საგრელო აუზი გაოცოთ ახლა. ბუნებრივია დაბანა და რამე საეცნე ყველაფერი ვიტახო. წყალს ვერ ვიყეთ ახლა, მე ამ წყალს შეიძლება ვერ დავალევია. როგორ დავალევია? ხედავ აქ გაფეთქილია მილი.
პრობლემას კარგად იცნობენ როგორც ადგილობრივი ხელისუფლების, ასევე კომპანია დასავლეთის წყლის წარმომადგენლებიც, თუმცა ამ დრომდე რეაგირება არავის მოუხდენია. კომენტარის გაკეთებისგან თავს იკავებენ ორივე უწყების წარმომადგენლები. გორის უბნის მოსახლეობას კი არჩევნების მოახლოების იმედი აქვს. იქნებ მაშინ მაინც გააკეთონ წყლის მილები. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განაგზავნებთ ილის გადაცემას. სულ მალე ერთი თვე შესრულდება სამხედრო ძალების ვეტერანის ოფიცერ სერგო თეთრაძის ბურუსით მოცული სიკვდილიდან. აფხაზეთის ომის ვეტერანი და სამხედრო საჰაერო ძალების ყოფილი მაღალჩინოსანი 17 სექტემბერს სახლიდან გაურკვეველი მიმართულებით წაიყვანეს. სავარაუდოდ სამხედრო პოლიციის წარმომადგენლებმა, რომლებმაც მოგვიანებით სახლში ჩხრეკაც ჩაატარეს. ერთი კვირის შემდეგ ოჯახის წევრებს შეატყობინეს, რომ სერგო თეთრაძე გლდანის ციხეში გულის შეტევით გარდაიცვალა. დროგადის და ოფიცრის მეუღლეს ექსპერტიზისგან პასუხი დღემდე არ მიუღია, მაშინ როცა ოპოზიციისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ვეტერანის სამხედრო მოსამსახურის დაღუპვაში თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობას ადანაშაულებენ და თეთრაძის მკვლელობის გამოძიებაში დახმარებას საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და საელჩოებს სთხოვენ. ამ საკითხზე ზღუნება კობალი კლიკაძის სიუჟეტი მოისმინეთ.
სამხედრო დაზვერვისა და სამხედრო საჰაერო ძალების ყოფილი ოფიცერი სერგო თეთრაძე 2007 წლიდან აღარ მსახურობდა შეიარაღებულ ძალებში. აფხაზეთის ომის მონაწილე 57 წლის გადამდგარი ოფიცერი 4 წლის წინ შეიარაღებული ძალების რიგებიდან ასაკის გამო დაითხოვეს. მას შემდეგ თეთრაძე ოჯახთან ერთად მცირე პენსიით ირჩენდა თავს და მეუღლესთან მარინა თეთრაძესთან ერთად 15 წლის შვილს დიდა. ასე იყო ეს 17 სექტემბრამდე, ვიდრე საკუთარი დაბადების დღეზე დაპატიმრებული სავარაუდოდ ჩაშუშობაში ეჭვმიტანილი ოფიცერი ციხეში არ გარდაიცვალა. მისმა ქვრივმა მარინა თეთრაძემ ჩვენ სატელეფონო ზარს კი უპასუხა, მაგრამ ექსპერტიზის დასკვნამდე კომენტარის გაკეთებაზე უარი გვითხრა.
არ ვიცი
მოიხსენა ისეთ რა ჯერ არ მიმირია მე ექსპერტიზის დასკვნა და ის არ არის აი მკვლელობა თუ სიკვდილია თუ როგორ არის ჯერ არ ვიცით აი არა მაქვს მე ველოდები ექსპერტიზის დასკვნას
ექსპერტიზის დასკვნა მარინა თეთრაძემ როგორც თავად ამბობს 24 ოქტომბერს უნდა მიიღოს. ეს ბოლოვადაა. მანამდე კი იგი დუმილს ინარჩუნებს და შეშეთ გაუგნებული კითხულობს თუ რას ერჩოდნენ მის მეუღლეს, რომელმაც მთელი ცხოვრება ქართულ ჯარში სამშობლოს დაცვის სამსახურში გაატარა. ამ შეკითხვაზე მკაფიო პასუხი არც საქართველოს სამხედრო უწყებას აქვს, რომელსაც მთავარ დამნაშავედ მიიჩნევენ თადარიგის ოფიცრის მკვლობაში ოპოზიციური პარტია თავისუფალი დემოკრატების წევრები და არასამთავრობო ორგანიზაციათა აქტივისტები. სალომე მახარაძემ, თავდაცვის სამინისტროს პრესსამსახურის უფროსმა, რადიო თავისუფლებას აღელვებულმა უთხრა, რომ ძალიან განიცდის იმ დაუსაბუთებელ ბრალდებებს, რასაც ამ დღეებში სამინისტროს ხელმძღვანელობის მისამართით გამოთქვამენ.
მე ამ ადამიანს არ ვიცნობდი და არ ამაქვს მომხდართან დაკავშირებით არანაირი ინფორმაცია ზოგადად რა მოხდა. როდესაც ასეთი რაღაც ხდება, იწყება გამოძიება, ვფიქრობ, რომ რაც აქვს საეჭვო გარემოებები, ყველაფერს დააყენენ საკითხი, რომ მოხდეს გამოძიება და მოხდება გამოძიება. ასე უაპელაციოდ ადამიანებს და ხელის გაშვერა, რომ ის მკვლელია, ამას აწეცინენ ახლა.
თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობას მკვლელები რამდენჯერმე უწოდა პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა. გაეროში საქართველოს ყოფილ მელჩმა და ამჟამად ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ჯერ კიდევ 30 სექტემბერს გამართა ბრიფინგი თავდაცვის სამინისტროს წინ და პოლკოვნიკ სერგო თეთრაძეს ჯაშუშოვანით შეპყრობილი ხელისუფლების მორიგი მსხვერპლი უწოდა.
მინდა მივმართო პირველ რიგში თავდაცვის სამინისტროს, რომ გამოვლინდეს სერგო თეთრაძის მკვლელობაში ეჭვიტანილი პირები. მე მინდა ასევე დავაყენო ბაჩო ახალაიას და მეგისი ქარდავას პასუხისმგებლობის საკითხი. დღეს თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობს რეალურად ჯალათების ჯგუფი, რომლებმაც სერგო თეთრაძე შეიწირეს ასევე შპიონომანიის ამეგით.
სერგო თეთრაძის ბურუსით მოცული მკვლობის ინფორმაცია, როგორც ზემოთ ითქვა, ირაკლი ალასანიამ საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატებს გააცნო და განაცხადა, რომ მანამდე არ გაჩერდება, ვიდრე ამ საშინელი ისტორიის ყველა დეტალი არ გაირკვევა. ალასანიამ ამ საკითხებზე ცოტა ხნის წინ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერშიც ისაუბრა გადაცემა დიალოგში, თუმცა ამჯერად უკვე თადარიგის ოფიცრის სიკვდილზე საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილსაც დააკისრა პასუხისმგებლობა.
ჩვენ როდესაც ვჩერდებით და გაჩუმებული ვართ, ჩვენ ძალაუნებურად ხვდებით ესეთი ძალადობის თანამონაწილეები. მე პარალელი მინდა გავავლო იგივე სერგო თეთრაძის საქმე, რომ ადამიანი, რომელიც შპიონომანით შემყრობილმა სააკაშვილმა და თავდაცვის უწყებამ დააპატიმრა და შემდეგ ციხეში ცემით მოკლა.
გავრცელებული ინფორმაციით, სერგო თეთრაძის დაპატიმრებას ხელმძღვანელობდა თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო პოლიცია, რომელმაც სამხედრო ობიექტების გარეთაც შეიძინა სამძებრო ოპერატიული ფუნქცია. სწორედ სამხედრო პოლიციის საქმიანობას ხელმძღვანელობს მეგის ქარდავა, რომელიც თავდაცვის სამინისტროში დანიშნამდე სამეგრელო ზემოსვანეთის სამხარეო პოლიციის ხელმძღვანელად მუშაობდა და მის სახელს უკავშირდება ზუგდიდში მომხდარი ტერორისტული აქტების გახსნა. სწორედ მეგის ქარდავას მიაწერენ განსაკუთრებულ სისასტიკეს ეჭვმიტანილ პატიმრებზე, მათ შორის აწ გარდაცვლილ სერგო თეთრაძეზე. მაგრამ ასეა თუ არა, ეს ძნელი სათქმელია. ასეთ ბრალდებებს თავდაცვის სამინისტრო არ პასუხობს და არც სამართლებრივად აპირებს თავის დაცვას. სამხედრო უწყების ასეთ პასიურობას სამინისტროს პრეს-ცენტრის ხელმძღვანელი სალომე მახარაძე ისევ და ისევ გამოძიების ინტერესებით ხსნის.
მიუხედავად იმისა, რომ მე ძალიან ვალდებული თავდაცვის სამინისტროს დაკავშირებით ყველა ინფორმაცია მოგაწოდოთ თქვენ და იმ შემდგომ მოწყალაფებზე, ეს არის საკითხი, რომელზეც ლაპარაკი ამ ცოტას არის ზედმეტი, იმდენად რამდენადაც მიმდინარეობს გამოძიება. ყველა ზედმეტი აჟიოტაჟი, ემოციური ფონის შექმნა, ეს მე მგონი ახალი არ არის და ველოსიპედს არ ვიგონებ, საგამოძიებო მოქმედებებისთვის არის უბრალოდ დამამძიმებელი და გამართლებელი გარემოება და მეტი არაფერს.
მაგრამ ვიდრე არის ასევე სათანადო საექსპერტო დასკვნა, თუ რამ გამოიწვია ერთი კვირის შემდეგ დაპატიმრებული, როგორც მისი მეუღლე ამბობს, სულიად ჯამთელი ადამიანის სიკვდილით ციხეში, ან რა შეედებოდა ბრალი გადამდგარ პოლკოვნიკ სერგო თეთრაძეს, მანამდე ემოციური ფონი კიდე უფრო დამძიმდება და სამხედრო უწყებას კიდე უფრო დიდ დისკომფორტს შეუქმნის ეს პასუხგაუცემელი შეკითხვები. შაბათს თავდაცვის სამინისტროს შენობის წინ საპროტესტო აქცია უკვე თავისუფალი დემოკრატების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა გამართეს. მათ გაშლილი ჰქონდათ პლაკატები წარწერით ვეტერანი სერგო თეთრაძე წამებით მოკლეს.
ეს იყო კობალი კლიკაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:30 და 30 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას, ახალი ამბებით მიკროფონთან არის ნიკო ნერგაძე.
Ერთხელ მოგესალმებით ბრიუსელში ჩატარებულ ევროკავშირის სამიტზე მიიღეს გადაწყვეტილება ერთიანი ევროპული ვალუტის და ფინანსური ბაზრების განმტკიცების ზომების შესახებ. საკითხი სირთულე ჩვენ გვაიძულებს ავიღოთ დამატებითი დრო განაცხადა სამიტის დასრულების შემდეგ საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ. ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე ვან რუმპემ კითხვა, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება ევროკავშირის ლიდერების მომდევნო სამიტზე მიიღება, რომელიც 26 ოქტომბერს ჩატარდება. ტუნისში არჩევნების შემდეგ ხმებს ითვლიან კვირას ჩატარდა საპარლამენტო არჩევნები ტუნისში, რომელიც გახლავთ პირველი თავისუფალი არჩევნები ეგრეთ წოდებული არაბული გაზაფხულის შემდეგ. წინასწარი ცნობებით დარეგისტრირებული ამომრჩევლების 90%-ზე მეტი გამოცხადდა არჩევნებზე, ისინი 217 ადგილიან საკანონმდებლო ორგანოს ირჩევენ. ყოფილი პრეზიდენტი ტუნისისა ბენ ალი 9 თვის წინ გადადგა მასობრივი დემონსტრაციების შემდეგ, მანამდე ის 23 წლის განმავლობაში მართავდა ქვეყანას, და ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირი მიესალმებიან ტუნისში მშვიდობიან საარჩევნო პროცესს. ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯია წინ ტუნისისათვის. ხმების დათვლა სრულდება არგენტინაში, სადაც საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდა და როგორც ჩანს დიდი უპირატესობით გაიმარჯვა არგენტინის ამჟამინდელმა პრეზიდენტმა კრისტინა ფერნანდეს დე კირხნერმა. 75%-ია ხმებისა დათვლილი და ჯერჯერობით ფერნანდესი ხმების 53%-ით იმარჯვებს, რაც საკმარისია იმისთვის, რომ მან პირველივე ტურში მოიპოვოს გამარჯვება. მისი უახლოესი მეტოქე სოციალისტი ჰერმეს პინერი ხმების 17% აქვს მას. ფერნანდესმა უკვე გამარჯვების სიტყვა თქვა, სადაც ათასობით ადამიანი ესწრებოდა და იქნებდა დროშებს. თუ დადასტურდა ეს განსხვავება ხმებში, ეს იქნება ყველაზე დიდი განსხვავება მას შემდეგ, რაც 1983 წელს არგენტინა დემოკრატიას დაუბრუნდა. თურქეთში გრძელდება სამაშველო სამუშაოები, წინასწარი ცნობით 200-ზე მეტი ადამიანის არის დაღუპული მიწისძვრის შედეგად, დადასტურდა 17 ადამიანის დაღუპვა ქალაქ ერჯიში და 100 ადამიანის დაღუპვა პროვინციის დედაქალაქ ვანში. დაშავებულია 1100-ზე მეტი ადამიანი. ამერიკის შეერთებული შტატების და ჩრდილოეთ კორეის წარმომადგენლები იწყებენ დღეს ორდღიან მოლაპარაკებას ჟენევაში. მხარეებს იმედოვნებენ, რომ გააგრძელებენ მოლაპარაკებას ჩრდილოეთ კორეის ბირთვულ განიარაღებასთან დაკავშირებით, თუმცა არელიან, რომ ჟენევის შეხვედრას რაიმე გარდატეხა მოჰყვება. ვაშინგტონი აცხადებს, რომ არ დაუბრუნდება ექსკლუზიურ მოლაპარაკებებს, ვიდრე ფხენიანი არ განაცხადებს, რომ თალსახად აპირებს ბირთვული იარაღის თავიდან მოშორებას. ჩრდილოეთ კორეა კი თავის მხრივ ამბობს, რომ უნდა დაიწყოს მოლაპარაკებები წინასწარი შეპირებების გარეშე. ამერიკის და ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების ინტერესია, რომ რუსეთი ამ ორგანიზაციის წევრი იყოს. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში ჯონ ბასმა განაცხადა. ის გუშინ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში ჟურნალისტიკა კვესიტაძეს ესაუბრა. ჯონ ბასმა ასევე თქვა, რომ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანება აუცილებელია იმისთვის, რომ სავაჭრო ურთიერთობები მოექცეს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წესების ფარგლებში და გარეგულირდეს ამ ორგანიზაციის წესებით. ამ კვირაში თბილისში ვენეციის კომისიის ექსპერტები ჩამოვლენ. ისინი როგორც სახელისუფლებო, ისე ოპოზიციური პარტიების და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდებიან. ვიზიტის მიზანია საქართველოში მიმდინარე საარჩევნო პროცესის გაცნობა და მასზე მომუშავე ჯგუფების მოსაზრებების მოსმენა. საქართველოს დღეს რუმინეთის დეპუტატთა პალატის თავმჯდომარე რობერტა ალმა ანასტასე ესტუმრება. დელეგაცია დღესვე საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს შეხვდება. ხვალდილით კი სტუმრები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მივლენ, სადაც რუმინეთის დეპუტატთა პალატის თავმჯდომარე სტუდენტების წინაშე სიტყვით გამოვა. შემდეგ დაგეგმილია კიდევ რამდენიმე შეხვედრა, მათ შორის პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძესთან. შემდეგ კი ჩატარდება ერთობლივი ბრიფინგი.
დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 2-ოდე წუთში ჩვენ გადაცემას სტუმართან ერთად განვაგრძობთ. მანამდე კი ეკონომიკის სიახლეებს გაგვაცნობს რევა საყმარიშვილი.
გამშვიდობისენ ინო ნიკო. ბოლო დღეებში ძალიან ბევრი სიახლე ქართული საბანკო სექტორიდან, რომელშიც როგორც ჩანს კიდევ ერთხელ მოხდება ასე ვთქვათ ახალი მოთამაშეების გამოჩენა და არსებული რესურსის გადანაწილება კერძოდ მას შემდეგ რაც საქართველოს საბანკო სექტორში შემოსვლის თაობაზე განაცხადი გააკეთა აზერბაიჯანულმა ფაშა ბანკმა და ირანულმა ინვესტ ბანკმა გამოჩნდა სომხური ბანკიც რომელიც ქართულ ბაზარზე შემოსვლას აპირებს ეს გახლავთ ამერია ბანკი რომელიც საკმაოდ ცნობილია სომხეთში და ერთ-ერთი უძველესი სომხური ბანკია 1910 წლიდან ითვლის თავის ისტორიას სწორედ ამ ბანკსს საქართველოს საბანკო ბაზარზე შემოსვლა თავისი საერთაშორისო ინტერვენციის ახალი პროგრამის ფარგლებში ამერია ბანკმა უკვე დაადასტურა თავისი მზაობა და მოლაპარაკების პროცესის არსებობაც საქართველოს საბანკო სივრცეში შემოსვლასთან დაკავშირებით. საგულისხმოა, ისინი ძალიან კარგად იცნობენ ქართულ საბანკო ბაზარს, ყოველ შემთხვევაში მათი განაცხადიდან ეს ასე ჩანს და აცხადებენ, რომ იმის მიუხედავად, რომ ქართული საბანკო სექტორი საკმაოდ კონცენტრირებულია, ორი ბანკი 60%-მდე აკონტროლებს ბაზრისას და დანარჩენი ნაწილდება მხოლოდ შედარებით უფრო წვრილ მოთამაშეებზე, მაშინ როდესაც სომხეთში 5 ბანკს აქვს 54%, ანუ გაცილებით უფრო მეტია კონკურენტუნარიანობა ბაზრის, ისინი მზად არიან ქართულ ბაზარზე ამ მაღალი კონცენტრაციის მიუხედავად ჩემოვიდნენ და იბრძოლონ საკუთარი ადგილის დამკვიდრებისათვის. საგულისხმოა, რომ ამერია ბანკი ბოლო პერიოდში საკმაოდ ძლიერდება, ის გარკვეული 3 წლის განმავლობაში სომხეთის 10 უმსხვილესი ბანკის რიცხვში შევიდა და ნელ-ნელა კიდევ უფრო მეტად იუმჯობესებს პოზიციებს. რაც შეეხება მის მფლობელებს, ის უკავშირდება იმ ჰოლდინგის სტრუქტურას, რომლის დამფუძნებელიც რუსეთში მოღვაწე წარმატებული საინვესტიციო კომპანიის ტროიკა დიალოგის დამფუძნებელი რუბენ ვარდანიანი არის, ცნობილი რუსი სომხური წარმოშობის რუსი ბიზნესმენი, რომელიც ძირითადად მოსკოვში მოღვაწეობს და რომლის სახელიც უკავშირდება როგორც თავად ტროიკა დიალოგის ჩამოყალიბებას, ასევე იმ ახალი ინდუსტრიულ ინოვატორული კლასტერის ჩამოყალიბებას, რომელსაც სკოლკოვო ეწოდება და რომელიც რუსეთის ხელისუფლების და მსხვილი ბიზნესის ინიციატივით არის შექმნილი.
დიდი მადლობა რეზო, დიდი მადლობა რევა საყევარიშვილი იყო ეს ეკონომიკის სიახლეებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განმოგცობთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ხლა საათი და 37 წუთია გადაცემას განმოგძობთ სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნაზი ჯანესაშვილი, კონსტიტუციის 42 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი. დილმშვიდობის. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს უკვე ვუთხარით, რომ საუბარი გვექნება იმ სტატისტიკაზე, რომელიც ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ გამოაქვეყნა და არამხოლოდ ამაზე, თქვენი ორგანიზაციის ერთ-ერთ ახალ ინიციატივაზეც. თუმცა თავდაპირველად მსმენელს მინდა ვუთხრა, რომ რამდენიმე დღის წინ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ გამოაქვეყნა სტატისტიკა ყველა ქვეყნის, ასე ვთქვათ, მონაცემები და არის დაჯგუფებული ასევე საქმეები თემატურად იმ დარღვევების მიხედვით, რომელზეც უფრო ყველაზე უფრო ხშირად შედიოდა სარჩელი ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში. მოდით საქართველოსაც ვუთხრათ და ასევე სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების მონაცემები რომ შევადაროთ ამ გრაფიკების მიხედვით, რაზე მიუთითებს ეს ახსახავს თუ არა რეალურად ქვეყანაში არსებულ პრობლემას, რომ სწორედ ეს საკითხი არის ყველაზე მწვავე. მაგალითად, საქართველოს შემთხვევაში ეს იყო არასათანადო მოპყრობა 24% საქმეების.
მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის ამ თემასთან დაკავშირებით. როგორც იცით, 18 ოქტომბერს გამოქვეყნდა ევროსასამართლოს მიერ სტატისტიკა, რომელიც მოიცავს 2010 წლამდე არსებულ მდგომარეობას და სტატისტიკა არის სხვადასხვა კუთხით გაკეთებული, ასე ვთქვათ, და პირველ რიგში სტატისტიკა მოიცავს თემატურ დარღვევებს. ამხრივ ძალიან საინტერესო არის საქართველოში არსებული მდგომარეობა, ასევე სომხეთსა და აზერბაიჯანში. პირველ რიგში თუ დავიწყებთ მაგალითად აზერბაიჯანით, აზერბაიჯანში ძალიან მაღალი პროცენტია საკუთრების უფლების დარღვევები. ეს გახლავთ 20%. ნუ ალბათ არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე ნათელია თუ რატომ არის ასეთი მაღალი პროცენტი საკუთრების უფლების დარღვევებთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, ამას აზერბაიჯანში მოყვება 19% სამართლიანი სასამართლოს დარღვევა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლის და საინტერესო ის არის, რომ აზერბაიჯანის შემთხვევაში მე-6 მუხლი არის ორგანიზულად გაყოფილი, ან თემატურად. ეს იმდენად მნიშვნელოვანი მუხლია, ასე ვთქვათ, ევროპულ კონვენციაში, რომელიც ევროსასამართლომ საჭიროდ ჩათვალა და ასე ვთქვათ, გაყო ორგანიზულად, ანუ სამართლიანი სასამართლოს უფლება 19% და უშუალოდ სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების კონტექსტში ოლახში არის ესეც 13%. ანუ თუ შევაჯამებთ სინამდვილეში აზერბაიჯანის კუთხით სამართლის სასამართლოს დარღვევა საკმაოდ მაღალი პროცენტია. გარდა ამის ამას მოყვება თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლება, რომელიც არის ევროკონვენციის მეხუთე მუხლი და ეს არის 12% რამდენადაც მახსოვს, ხოლო რაც შეეხება სხვა დარღვევებს, ეს არის 36%. როგორც ხედავ, აზერბაიჯანში საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი აქვს საკუთრების უფლების დარღვევებს და ალბათ საინტერესო იქნება შემდეგ სომხეთი და ბოლოს საქართველოზე თან შედარებით, რომ განვიხილოთ ეს ყველაფერი. სომხეთთან დაკავშირებით მეექვსე მუხლი მაღალი პროცენტია დარღვევების კუთხით, ეს არის 34%, ანუ
სამართლიანი სასამართლოს.
რომ განვარდოთ, ეხლა მეექვსე მუხლი იცავს სამართლიანი სასამართლოს უფლებას, ანუ საქმის სამართლიან და განხილვას და რაც შეეხება შეკრებებისა და მანიფესტაციების უფლებას, ეს არის 15% სომხეთში და გარდა ამისა მესამე მუხლი, რომელიც გრძელავს წამებას და არაადამიანურ მოპყრობას, ესეც საკმაოდ მაღალი პროცენტია სამხრეთში, რომელიც არის 15%. და ამას მოყვება საკუთრების უფლება 10%. ალბათ კარგი იქნება, რომ ახლა გადავიდეთ საქართველოსთან დაკავშირებით, თუ რა მდგომარეობაა ჩვენს ქვეყანაში ამ კუთხით. 2010 წლამდე, რა თქმა უნდა, 2011 წელი ამაში ბუნებრივია ვერ იქნება მოცემული.
10 წლის ჩათვლით,
ხო? 10 წლის ჩათვლით რა მდგომარეობაა საქართველოში, რა ტიპის გადაწყვეტილებები აქვს მიღებული ევროსასამართლოს დარღვევების კუთხით. ალბათ გასაკვირი არ არის ალბათ, რადგან მესამე მუხლი, რომელიც გრძელავს ამებას და არაადამიანურ მოპყრობას, ეს არის ყველაზე მაღალი 24%. მე ვფიქრობ, ჩემი პირადი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით, რომ მაღალი პროცენტი ალბათ გამოიწვია საპატიმრო დაწესებულებებში არსებულმა მდგომარეობამ. ვინაიდან ill treatment ინგლისურად ასე არის მითითებული, ხომ, რომელიც ნიშნავს, რომ ამ არასათანადო მოპყრობა, სამედიცინო მომსახურება, ეს რა თქმა უნდა არის დაკავშირებული საპატიმრო დაწესებულებებთან მნიშვნელოვნად და ვფიქრობ, რომ ამ კუთხით არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა საქართველოში. ასევე თუნდაც არ იყოს ევროსასამართლოს მიერ მოცემული სტატისტიკა, ჩვენც ვიცით, რომ საკმაოდ ძიმე მდგომარეობა პატიმრობის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით და ვფიქრობ, რომ აღარ იმაჩვენებელი სწორედ არაადამიანურ მოპყრობა საქს ამიტომ. გარდა ამისა, ჩვენთვის ძალიან ცუდია, მე ფიქრობ, მაღალი მაჩვენებელი რომ აქვს მესამე მუხლს, ანუ არა ადამიანურ მოპყრობას, ვინაიდან ევროკონვენციის ეს ერთ-ერთი მუხლი, რომელიც არის აბსოლუტური უფლება და მისი შეზღუდვა ნებისმიერ ვითარებაში არის დაუშვებელი. მე ფიქრობ, რომ ჩვენთვის არის ძალიან ცუდი, ვინაიდან მესამე მუხლის მაჩვენებელი არის მაღალი პროცენტი. ამას მოყვება მეხუთე მუხლი ევროკონვენციის განმარტავ, რომ მეხუთე მუხლი იცავს თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლებას და ეს საკმაოდ მაღალი პროცენტი არის 21%. და მოგვიანებით, როდესაც ჩავიკითხავ სტატისტიკას და გავივლით ამ რამდენიმე ქვეყნის მაგალითზე, საინტერესო იქნება ალბათ მსჯელოთ ფაცურიას აქმეზე, რომელიც გამოტანილია საქართველოს წინააღმდეგ. ეს თავისი არსით არის ძალიან საინტერესო საქმე მეხუთე მუხთან დაკავშირებით. ალბათ დღევანდელ ვითარებასაც საქართველოში თუ რა მდგომარეობა ამ კუთხით, საკმაოდ კარგად შეესაბამება და შესაძლებელია, რომ ამ გადაწყვეტილების იმპლემენტაცია და დანერგვა საქართველოში მოხდეს ეფექტურად. ამ სტატისტიკის მიხედვით 16% აქვს სამართლიანი სასამართლოს უფლება საქართველოში და შემდეგ უკვე მოყვება საკუთრების უფლება 10%, ხოლო სხვა დაჟღობები უკვე არის 29%. მე ფიქრობ, ძალიან საინტერესო სტატისტიკა ამ მხრივ, შესაძლებელია რომ გაკეთდეს გარკვეული ანალიზი ჩვენი სასამართლოს მიერ, არ ვიცი, საპატიმრო დაწესებულების მიერ, უშუალოდ ვისაც ეხება ის დარღვევები ძირითადად, რა თქმა უნდა, მაინც და შესაძლებელი გარკვეულწილად მოხდეს მომავლისთვის გაუმჯობესება მდგომარეობის და არ იყოს განმეორებული ის დარღვევები, რაც მოცემულია იმ საქმეებში, რომლის მიხედვითაც შედგა აღნიშნული სტატისტიკა.
აქ ნათქვამი არის სვენელისთვის კიდევ უფრო ნათელი, რომ გახდეს 2010 წლის ჩათვლით ევროსასამართლომ 29 გადაწყვეტილება მიიღო საქართველოსთან შესულ სარჩელებზე, აქედან 32-ში ერთი კონვენციის დარღვევა მაინც არის აღიარებული და 6 საქმეზე არ იქნა, ასე ვთქვათ, დაკმაყოფილებული მოსარჩელის მოთხოვნა. მსმენელი არის ხაზზე, ოპერატორმა მანიშნა, მგონი ცოტა ნადრევად დარეკა, თუმცა არ ვალოდინებთ, მოდით მოусმინოთ, დილო მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
დილო მშვიდობისა. გავეცალი მე ამ ინფორმაციას და სხვადასხვა ეს მაინტერესებს. გავეცალი აზერბაიჯანს და სასომხეთს. ჩვენ მეექვსე და მეხუთე მუხთან მე ეჭვიმაქ. იმიტომ რომ ჩვენ ჯერ ერთი ავიღოთ პატიმრების რაოდენობა, შეფარდებით მოსახლეობასთან აზერბაიჯანში და საქართველოს სასომხეთს და ჩვენთან. ევრათ უფრო მეტი არის პროცენტული მაჩვენებელი. ამის გარდა მეექვსე მუხლის თანახმად, ეს იგი მთელი მსოფლიო გეუბნება, ჩვენ არა ობიექტური სასამართლო არისო და აქ მაჩვენებელი ჩვენ ბევრად კარგი ვართ. ეს მეორე საკითხი, მესამე საკითხი, რატომ ვართ ჩვენ სხვა კატეგორიაში, რატომ არა ვართ ევროპულ კატეგორიაში, ეს თუ შეუძლია გაცეს და მეოთხე საკითხი კიდე, აი ნონა წოწორია როგორ მოხდა იქ სასამართლოს საერთოდ? აი როგორ მიმდინარეობს შერჩევა მოსამართლეები? დიდი მადლობა.
გმადლობთ, მადლობთ ზარისთვის. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988327. არ ვიცი, რამდენიმე შეკითხვა იყო, გნებავთ თავიდან დაიწყეთ, გნებავთ ბოლოდან.
პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა გადავხადო მსმენელს დასმული შეკითხვისთვის.
და ანუ მოდით სხვა მსმენელისთვისაც ნათელი რო იყოს, სამართლიანი სასამართლოს უფლების დარღვევაზე არის 16% საქმეების საქართველოდან, აზერბაიჯანიდან თუ შევკრებთ იმას 32% გამოდის, ეს ორად არის გაყოფილიო და სომხეთი სად არის სომხეთი 34%. ანუ მეტია ვიდრე საქართველოსი საქმეებია.
განსხვავებული სტატისტიკა ალბათ გამოიწვევენ, რომ ეს არის დამოკიდებული თუ რამდენი განაცხადი შევა ევროპის სასამართლოში, როგორი განაცხადი შევა, ამაზეც არის ბუნებრივად დამოკიდებული და როგორი იქნება წარდგენილი დასაბუთებული ამა თუ იმ უკლის დარღვევები და გამომდინარე აქედან სასამართლო იღებს გადაწყვეტილებას და სტატისტიკას ბუნებრივად ამას ეყრდნობა. რა თქმა უნდა, ეს სტატისტიკა გარკვეულწილად არის სურათი იმისა, თუ რა ძირითად დარღვევებს ხდებოდი ამ ხრის განმავლობაში. ეს არ მოიცავს ბოლო 1-2 წელიწადს, ეს არის 2010 წლამდე არსებული მდგომარეობის მიხედვით ყველა ქვეყანაში, რომლებიც 57-ე სახელმწიფოში, რომლებიც არიან ხელშეკრული მხარეები კონვენციის, და ეს სტატისტიკები გამომდინარეობს აქედან და სასამართლო სტატისტიკა ასევე ეყრდნობა იმას, რამდენი განაცხადი შევიდა და ამ განაცხადებიდან თუ რამდენი იყო მეექვსე მუხლი, მეხუთე და ასე შემდეგ. ანუ ეს შედარებითი ანალიზი მაინც საქართველოსა და სომხეთთან მიმართებაში ან აზერბაიჯანთან მიმართებაში შეიძლება არ იყოს აბსოლუტური და თქვა ძალიან ზუსტი მაჩვენებელი, თუმცა გარკვეულ სურათს და გარკვეული მსჯელობის საფუძველს გვაძლევს. დიახ.
როგორ ირჩევიანო ევროსასამართლოს?
დიახ, ქალბატონ ნონას წარდგენას გულისხმობდა, სამწუხაროდ შიდა პროცედურა საქართველოსში არ არის ზუსტად დადგენილი. ბუნებრივია, კარგი იქნებოდა, რომ ეს იყოს გარკვეული კონკურსი საფუძველზე, ან არ ვიცი, ეს უნდა შემუშავდეს ექსპერტების მიერ, რომლებიც შეიმუშავებენ ყველაზე ოპტიმალურ გამოსავალს, თუ როგორ უნდა მოხდეს ჯერ შიგნით ქვეყანაში შერჩევა მოსამართლის კანდიდატის და ამ შემდეგ იქნეს წარდგენილი. თუმცა ამ შემთხვევაში გამიჯერდება პასუხისგაცემა რაში და პროცედურებია, ვინაიდან არ არსებობს.
ნაზი ჯანეზაშვილი გახავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი. კონკრეტულ საქმეზე გსურდათ?
დიახ, მე მითხოთ
ილუსტრაციისთვის საუბარი.
ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, ერთ-ერთი, რომელიც მიიღო ევროპის სასამართლომ და რომელზეც მუშაობდა ჩვენი ორგანიზაცია, კონსტიტუციის 52 მუხლი, არის ფაცურია საქართველოს წინააღმდეგ. თუმცა აქამდე მინდოდა ასევე მეთქვა, რომ ჩვენი ორგანიზაცია დიდი ხანია მუშაობს ამ კუთხით. კონსტიტუციის 52 მუხლს აქვს უკვე დაახლოებით 7 გადაწყვეტილება ევროპის სასამართლოში, რომელზეც დადგმულდა ამა თუ ადამიანის უფლებების დარღვევა. რაც შეეხება უშუალოდ ფაცურიას გადაწყვეტილებას, ეს არის თავისი არსით ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან აქ დადგენილია ადამიანის უფლებათა კონვენციის მეხუთე მუხლის თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლება. ამ მხრივ მნიშვნელოვანია ის საკითხი, რომ საქართველოში სამწუხარო დღემდე ხორციელდება აღკვეთის ღონისძიებების შეფარდების საკითხი საკმაოდ შაბლონური მიდგომით და ეს ასევე დადგენილია ამავე გადაწყვეტილებაში. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთ-ერთი სანიმუშო გადაწყვეტილება საქართველოსთვის და ჩვენი სასამართლოებისთვის, რომ სისხლის სამართლის საქმეებზე მოხდეს ამ გადაწყვეტილების დანერგვა და იმ მოსაზრებებების შეცვლა, იმ არგუმენტაციის შეცვლა, რაზეც ეყრდნობა ევროპის სასამართლო. და რა არის ამაში მნიშვნელოვანი, რომ ევროპის სასამართლო აღნიშნულ გადაწყვეტილებებში მიუთითებს, რომ საქართველოს სასამართლოებმა არ უნდა იხელმძღვანელონ შაბლონური ფორმით და არ უნდა მიუძღვნენ შაბლონურად აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების საკითხს. სამწუხაროდ საქართველოში დღემდე ეს ხორციელდება იმავე ფორმით, რაც ეს იყო ფაცურიასთან მიმართებაში რამდენიმე წლის წინ, ეს დაახლოებით 2004 წელს ეხება, და მე ვფიქრობ, რომ ამასთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო მოსაზრებები აქვს და კარგი იქნება თუ კი აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებისას ჩვენი სასამართლოები ხელმძღვანელობენ აღნიშნული გადაწყვეტილები და დაეხმარებიან იმ მოსაზრებებს, რასაც სასამართლო უთითებს.
რა მოსაზრებებია იქნება?
აი მაგალითად, ერთ-ერთი
როგორ უნდა განსაზღვრავდნენ აბა?
დიახ, როგორც ვიცით, არასაპატიმრო ღონისძიების სამწუხაროდ ჩვენ სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობაში არის თქმულოდ გირაო და თავდებობა და ამ ხრივ საკმაოდ ცუდ ვითარებაში ვაყენებთ იმ ადამიანებს, რომელსაც შესაძლებელია თავდებობა თან ასე ვთქვათ ნაკლებად პრაქტიკაში ნაკლებად არის დანერგილი და არ აქვს შესაძლებლობა რომ გადაიხადონ გირაოს საფასური სასამართლოში ხომ სახელმწიფო ბიუჯეტში. ამასთან დაკავშირებით სასამართლო მიიჩნევს, რომ არ შეიძლება იყოს არაარგუმენტირებული და აბსტრაქტური განცხადებები სასამართლოს გადაწყვეტილებაში, როდესაც მიუთითებს და უფარდებს აღკვეთ ღონისძიებას. ბრალდებული, მაგალითად, აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების ერთ-ერთი არგუმენტი არის, რომ ბრალდებულის შესაძლებელია ხელ შეუშლის ჭეშმარიტების დადგენას, მიიმალება და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი სასამართლო უთითებს იმას, რომ უნდა იყოს დასაბუთებული, არგუმენტირებული და ამბობს, რომ სასამართლოები ამ საკითხს უნდა მოეკიდნენ განსაკუთრებული გულისხმიერებით.
ანუ სასამართლო უნდა დაასაბუთოს, რატომ თulis რომ შესაძლებელია მიიმალოს
თითოეული კომპონენტი, რომელიც მოცემული აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების ასე ვთქვათ მუხლში, ამ შემთხვევაში თითოეული კომპონენტი ძალიან დეტალურად უნდა იყოს განხილული და უპირატესი უნდა იყოს ადამიანის თავისუფლება. თუ კი ნამდვილად მიემალება არსებულ სამისი საფრთხის გამოძიება, სახელშეუშლის ჭეშმარიტების დადგენას და ასე შემდეგ, აი ამ საკითხებს სასამართლო უნდა იხილავდეს დეტალურად და არ უნდა იყოს ძალიან შაბლონური მიდგომა, რომ შესაძლებელია მიემალოს და ასე შემდეგ.
2988 327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მიერ გამოქვეყნებულ სტატისტიკაზე ვლაპარაკობ და არა მხოლოდ სტატისტიკაზე, ამ სასამართლოს მუშაობაზე, საქართველოსთან დაკავშირებულ საქმეებზე. მსმენელი არის ხაზზე კიდევ, მოусმინოთ, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის
გამარჯობა.
ბაცემონაზე ასეთი კითხვა მაქვს. თქვენი ორგანიზაცია თუ სწავლობს იმ საკითხებს, რომელ სასამართლოს ჩვენთან ჩვენ ქვეყანაში სასამართლოს რომელ ინსტანციებში უფრო მეტია ძარღვევები სამართლიანი გარჩევების და რომელი მოსამართლეები გამოირჩევიან ამ ხრი.
მადლობ ზარისთვის, გისმენთ.
რაც შეეხება შიდა სასამართლოების, ანუ ეროვნული სასამართლოების სტატისტიკას, ამ ეტაპზე დარღვევები, რომელ სასამართლოებში უფრო მეტია და რა მდგომარეობა სამწუხაროდ ჩვენ ამის შესწავლას შესაძლებლობა ნამდვილად არ გვაქვს და ეს საკმაოდ რთული სამუშაო და ალბათ ნებისმიერ ადამიანს გაუჭირდება ამის განხორციელება, თუმცა შემიძლია თქვა, რომ ჩვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე სამოქალაქო საქმეებზე უფრო მეტად მარტივი არის, რომ გარკვეულწილად მიღწეული იქნას პოზიტიური შედეგები და ის შედეგები, რომელიც უშუალოდ ემსახურება კონკრეტული სამართალწარმოების პროცესი, თუმცა სისხლის სამართლების საქმეებზე გვაქვს უფრო რთული ვითარება. რაც შეეხება სხვა სტატისტიკას, სამეტად
სამოქალაქო საქმეებში არ არის ბრალმდებელი?
დიახ, სახელმწიფოს ინტერესი უნაიდან ორივე მხარე ძირითადად სამოქალაქო საქმეებზე ბუნებრივი არის კერძო პირი, ბუნებრივი ასეთი ტიპის საქმეებზე მაინც უფრო ადვილი არის გარკვეული შედეგების მიღწევა. ის სახელმწიფო საქმეები, რომელიც უფრო შეიძლება მნიშვნელოვანი იქნას მაღალი მნიშვნელობის საქმეებად, ასე ვთქვათ სისხლის სამართლის საქმეები, რომელშიც გარკვეული ყოველი ინტერესები არის, საკმაოდ რთულია ამაზე შედეგების მიღწევა. თუმცა რაც შეეხება მოსამართლეებს, ამაზე შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენთვის არ არის მნიშვნელოვანი ორგანიზაციისთვის კონკრეტული მოსამართლეების გვარი და სახელი, ასე ვთქვათ, იდენტიფიკაცია, თუ რომელი არღვევს ამა თუ იმ კანონმდებლობას, ან არ ვიცი,
სამართლიანი იყოს, სწორედ რომელმაც მოითხოვა დასახელება სახელებს.
სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაქვს ინფორმაცია მოსამართლეთა გვარების შესახებ და არ იქნება პროფესიული რომ შევა სათამაშო ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ინსტიტუტის მუშაობა და არა კონკრეტული მოსამართლეების.
რაც ეხება თქვენი ორგანიზაციის ახალ ინიციატივას, რომელიც ასევე უკავშირდება ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს სტანდარტებს, ხო?
დიახ, ეს არის ნამდვილად ახალი ინიციატივა. პროექტი არის ახალი, ორგანიზაციამ დაიწყო სექტემბრის თვეში და ამასთან დაკავშირებით შემიძლია ვთქვა, რომ აღნიშნული პროექტი, რომელიც ეხება ადამიანის უფლებათა ევროპული სტანდარტების იმპლემენტაციას საქართველოში, დაფინანსდა და ნიდერლანდების სამეფო საელჩოს მიერ საქართველოში, და ეს პროგრამა არის ძალიან მნიშვნელოვანი თვალსაზრისით, რომ ჩვენი სურვილია, რომ მოხდეს ევროპული სასამართლოს და სხვა რეგიონალური სტანდარტების იმპლემენტაცია საქართველოში და არ მოხდეს ისე, რომ მაინც და მაინც საქმეები წარდგენილი იქნას ევროპის სასამართლოში. ბუნებრივად ჩვენ ყველანი ვიბრძვით იმისთვის, რომ ვთქვათ, იგივე ევროკონვენცია დაფუძნდეს საქართველოში და იმპლემენტაცია დანერგვა, ასე ვთქვათ, ამ გადაწყვეტილებების მოხდეს საქართველოში. თუ კი უკიდურეს შემთხვევაში, თუ კი ჩვენ არ შეგვიძლია, რომ ეროვნულ სასამართლოებში მივახციოთ გარკვეულ შედეგებს და აღდგენილ იქნას უფლებებში კონკრეტული დაზარალებული, ამ შემთხვევაში უკვე იძულებული ვართ მიმართოთ ევროპის სასამართლოს. რაც შეეხება კონკრეტულ ინიციატივას, უფრო ზუსტად რომ ვთქვა, ეს მისნათი სახავს ადვოკატების გაძლიერება საქართველოში და ჩვენ გვაქვს ყოველთვიური ვიზიტები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში, რომლის ფარგლებშიც ჩვენ უშუალოდ საშუალოდ ვესაუბრებით იმ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც გამოსულია საქართველოს წინააღმდეგ ადვოკატებს უზიარებთ პრაქტიკას, თუ როგორ შეიძლება ადვოკატმა დააფუძნოს ესა თუ ის შუამდგომლობა საჩივარი ნებისმიერი სასამართლოში წარდგენილი განაცხადი ევროპის სასამართლოს მიერ გამოტანილ გადაწყვეტილებებს. ვფიქრობ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ არა მხოლოდ მოსამართლეები, არამედ ადვოკატებიც თავად ცდილობდნენ, რომ როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია ეროვნული სამართალწარმოებისას.
და უკვე მიღებული გადაწყვეტილებები.
უკვე მიღებული გადაწყვეტილებები, რომლითაც დადგენილია, მაგალითად, წემოსაუბრობდი ფაცურიას საქმეზე, ეს არის სანიმუშო საქმე, მე ვფიქრობ იმისათვის, რომ ნებისმიერმა ადვოკატმა იზრუნოს იმაზე, რომ მის მიერ შეტანილი შუამდგომლობა ჰქოთ ღონისძიების შეცვლის შესახებ, დაეფუძნოს ამ გადაწყვეტილებას და მიუთითოს სასამართლოს, რომ არის ხელმძღვანელოს შაბლონურად და დაასაბუთოს მისი არგუმენტაცია, თუ რატომ უფარდებს ადამიანს ჰქოთ ღონისძიებას. საინტერესო ასევე ის არის, რომ ჩვენ ამ პროექტის ფარგლებში ვთანაშრომობთ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციასთან და ვფიქრობ, ეს თანამშრომლობა ხელშეუწყობს პროექტის წარმატებით განხორციელებას.
რაც ეხება ევრო ორი წუთი ხრჩება არც კი ევრო სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებას. არის თუ არა სტატისტიკა?
სამწუხაროდ ამისი კონკრეტული სტატისტიკა არ გვაქვს, მაგრამ ჩვენი მაგალითთან გამომდინარე, მე შემიძლია გითხრათ, რომ რაც შეეხება უშუალოდ კომპენსაციის საკითხს საქართველოში, ამ ხრი პრინციპში პრობლემები ჩვენ არ ქონია, როდესაც დაზარალებულს მიუმართავს, რომ ის კომპენსაცია, რომელიც დაადგინა ევროპის სასამართლომ სამართლიანი დაკმაყოფილების სახით, ანაზღაურდება. ამისი პრობლემა ნამდვილად არ გვაქვს, ეს საკმაოდ ეფექტურად ხორციელდება, თუმცა ჩვენთვის კომპენსაციის
ეს არ არის მხოლოდ
გადაწყვეტილების
ნაწილი ახალმე კომპენსაციის,
რომ შეიცვალოს საქართველოში პრაქტიკა და გაუმჯობესდეს მდგომარეობა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის სამართლებრივი არგუმენტაცია და მითითებები, რომელიც აქვს ევროპის სასამართლოს, მოხდეს ამის შესრულება. კომპენსაცია შეიძლება მიჩნეული იქნას გარკვეულწილად ჩემი მოსაზრებით ტექნიკურ მხარედ გადაწყვეტილებების შესრულებისა, თუმცა ეს დაზარალებულისთვის ბუნებრივია მნიშვნელოვანია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თუ კი გვინდა, რომ ჩამოყალიბო დემოკრატიული ღირებულებები და ხელი შეუწყოთ სამართლიანი სასამართლოს უფლებას და სხვა უფლებებს, რომლებიც არის ევროპის კონვენციაში მითითებული, მნიშვნელოვანია, რომ ზუსტად მოხდეს სამართლიანი დაკმაყოფილების გარდა აღნიშნული არგუმენტაციის და სასამართლო მოსაზრებების იმპლემენტაცია საქართველოში.
ყოფილა კომპენსაცია არასწორებს მთლიანად ხარვეს. ყოფილა თუ არა შემთხვევა თქვენს პრაქტიკაში, როდესაც კომპენსაციის გარდა ის სხვა ნაწილი, სამართლებრივი ნაწილი ყოფილა დაკმაყოფილებული?
რაც შეეხება სამართლებრივ ნაწილს, როდესაც ევროსამართლო
ფულის მომხელ ახლა გამოძიებას ან მსგავს რამეს.
პრინციპში ასეთი შემთხვევები ჯერჯერობით არ ქონია, თუმცა იყო გარკვეული პროცენტული გადაწყვეტილებები, რომელსაც სასამართლოს მითითებები პირდაპირ იქნა შესრულებული. მაგრამ ამასთან დაკავშირებით შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის ძალიან ხანგრძლივი პროცესი. მე რა თქმა უნდა არ მაქვს იმის ილუზია, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომ სადაც მითითებულია სამართლებრივი საკითხები და არგუმენტაცია და მოსაზრებები, ეს ახსულდება ერთ დღეში ან ორ დღეში. რა თქმა უნდა, ეს ილუზია. მაგრამ ჩვენი სახელმწიფო და იგივე სასამართლო ნებისმიერ დაწესებულება, რომელსაც ეს ევალება, უნდა სრულდეს იმაზე, რომ შეასრულოს ეტაპობრივად ესა თუ ის საკითხები და მითითებები ევროსასამართლოს. ეს არ მოხდება ნებრივი არ დღეში, თუმცა ამასთან დაკავშირებით საკმაოდ ხანგრძლივი მუშაობა მოუწევს არა მხოლოდ სასამართლოს, ისევე ადვოკატებს და ნებისმიერ ორგანოს.
ძალიან დიდი მადლობა. ნაზი ჯანეზაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ის გახლავთ ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი. უღრმესი მადლობა სტუმრობისთვის და გადაცემის ბოლოს დარჩენილ დროს ვუთმობთ ქართულ გაზეთებს ნიკო გისმენთ.
დროდელი ქართული პრესა ძირითადად რადა სამარადო კლავი ძინა ივანიშვილს ეწერს ამჯერად აი კვირის პალიტრის მოწინავე სტატიის სათაურს გაკეთეთ ბიზნეს მენეჯმენტის მთავარი გზავნილების საზოგადოებას. ეს არის ერთგვარად განხილვის მთავარი საგანი, თუ რას ამბობს ბიზნეს მენეჯმენტი, რას უნდა ამბობდეს.
რამდენიმე გაზეთი ბეჭდოს არა ინტერვიუს.
ინტერვიუს მთლიანად თითქმის ყველა გაზეთი ბეჭდოს, რამდენიმე თითქმის ყველა არა, მაგრამ მაგერ კვირის პალიტრა, სავალდასავალი, კვირის ქრონიკა და ასევე ტაბულაც განიხილავს ბიძინა ივანიშვილის საკითხს. დიადი მუნჯი ალაპარაკდა, ასეთია მოწინავე სტატიის სათაური, ძირითადი სტატიის ორი პუბლიკაცია ეხება ბიძინა ივანიშვილს, ერთ-ერთი გიანოდიას მოსაზრება წმინდა ბიძინა და მისი მოციქულები, სადაც წერს, რომ რატომ არეკადრება მას, რომ ახალბედა პოლიტიკოსია, რატომ არეკადრება მას დაждდეს შოუში დავით პაიჭაძესთან, ნიკა კვესტაძესთან, როგორც ზვია ძიძიგურიან დავით ბერძენიშვილი კადრულობენ, განა ეს მისთვის პატივი არ უნდა იყოსო, კითხულობს გიანოდია. ეს ტაბულა არის, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ. კვირის პალიტრაში უკვე გითხარით, მთავარი გზავნილებზე ალაპარაკი, აქვე წაიკითხავთ რამას საყვარელიძესთან ინტერვიუს, დასავლეთი ყურადღებით ეპყრობა სააკაშვილის ალტერნატივასო, ასეთია სტატიის სათაური და სხვა შორის დასავლეთის დამოკიდებულებაზე წერს ბევრი გაზეთიც. ვერსია ბეჭდავს ინტერვიუს ლინკონ მიჩელთან, საქართველოს მთავრობას ივანიშვილის მართლაც ეშინიაო, ინტერვიუ ნეტ გაზეთმა აიღო, უბრალოდ ვერსიას აქვს გადმობეჭდილი, კარგავ ვრცელია რომ საინტერესო ინტერვიუა სხვა შორის. ასევე რას ფიქრობენ სტუდენტები ბიძინა ივანიშვილზე, დავით გამყრელიძესთან არის ინტერვიუ, ალასანიასთან, ასე შემდეგ ნეტა ვასწრებდე ბოლომდე. ახალი თაობა ნანა დევდარიანის მოსაზრებას გამოყოფს განსაკუთრებით ხელისუფლების რღვევის პროცესი დაწყებულიო. მასალადესავაში კიდევ ახლა კაც შეგძლოთ წაიკითხოთ მთლიანად ინტერვიუ. კვირის ქრონიკა მიხეილ სააკაშვილს აქვს, სრული ისტერია, არის პანიკაში და კვირის ბიძინა ივანიშვილი დაიჭერეთ, ასეთია მოწინავე სტატიის სათაური აქ. მთელი კვირა დაუჭერს თუ არა მხარ საერთაშორისო საზოგადოება ივანიშვილი ალასანია რესპუბლიკელების ალიანს. იაკობაშვილთან ხო ბევრი გან არის ეს მომენტი, დატოვეთ ადგილი მარგინალებისთვის და 24 საათი თურქეთში მიწის ურაზე წერს და ასევე სპეციალური ნომრები იქმნება.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გადახედა გაზეთებს მანვე გაგაცნოთ ახალი ამბები ნიკოსთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო კელაშვილი ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟაო ბოლო 1 საათის მანძილზე რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენთით.